Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon, kasalukuyang nasa Cotabato, nang galing ng Marawi, si Shim Yu ng Moropreneur. Salam alaikum, Shim.
Alaikum salam. Hi, Maridel. Natutuwa tayo because it's been five years na nagkausap tayo, nakita dyan sa Delves. At andito nga tayo na sa Cotabato City.
Tumakbo ka ng Marawi nung isang araw, yes, kung di ako nagkakamali.
Oo. Andun tayo sa dalawang araw tayong andun sa field nila at talagang we really wanted to provide the relief assistance sa mga, lalo na sa mga trap. Medyo complicated ang situation man talaga ng Marawi crisis because the majority, 98% of the population are Maranao and Muslims. So,
98% ng populasyon sa Marawi, mga...
Yeah, I am Maranao and Muslims. And talagang, ano talaga ito, sila practicing na mag-fasting sa ngayon. Kaya, challenge din because bigas and mm-hmm, yung kailangan pa talagang lutuin. But with the situation that they have, medyo mahirap talaga yun. Kaya nga, si The Moropreneur, what we're doing right now is to provide na lang mga ready-to-eat na lang, cooked meals, pang-iftar, yung pang-break ng fast, diba? Pagka sapit ng alas 5 and medyo o alas 6 ng gabi. So cooked meal na lang ang binibigyan natin sa kanila. But napakalaki kasi yun ang population. Currently, ang displaced na registered ha, yung registered lamang is around 42,000 yung displaced na registered. The total population of Marawi City is around 201,000. So, ang ibig sabihin, meron talaga tayong napakalaking gap in terms of data na hindi mahanap. Ang isang characteristic pa ng mga Maranao is that they do not go to the evacuation centers. They don't feel like going there kasi you know, hindi sila talaga komportable sa evacuation. Kadamihan ng mga displaced ay home base. So pumupunta talaga sila sa mga bahay ng mga kamag-anak. Yung iba nga nasa hotel. So may hotel sa Iligan na puros na lang talaga lahat sila mga displaced. So nag-ano talaga sila, chipin-chipin lang sila just to be there. May ganung characteristic sa mga Maranao. So,
komplikado yan, dahil hindi siya pangkaraniwang pagbakwit komplikado na madadala mo sa isang lugar.
Yes, you cannot bring them. So that's why what we're doing is that we go into talaga house to house, community, village to village. So yung mga taga Iligan City, sinusuyod namin. Kasi ang Iligan is only 30 minutes away, 45 to 30 minutes away lang from MSU, Marawi. But the Marawi City is mga 15 minutes nga lang andun na. So ganun ka lapit lang yung proximity nito. Yung iba naman, Cagayan de Oro City, some went here in Cotabato, some went to closer areas, nearby areas na medyo safe. So ganun ka komplikado. Kaya ang government, in fairness to the regional government, meron ang arm na tinatawag na Arm Heart. Humanitarian Emergency in Action Response Team. Kaya lang overwhelmed talaga sila. So, yung sistema hindi pa nila na-finalize. At talagang ngayon, narag din talaga. We're also thankful to DSWD, lalo na ang national, because it's a response nila. Yun nga lang talagang because of the
sobrang laki ng bilang.
Din. Oo, nahirap din sila. And you cannot pass kasi diretso. Now, pinakomplicate pa dahil nag-declare tayo ng martial law. So, everything is being checked. So, imagine mo, pagpapasok ko pa nga lang ng city ng Iligan, it will take you minsan 3 oras because everything is being checked in and out. At talagang napakatindi rin because we understand that it's needed dahil nga sa security. Actually, nagpapasalamat ng mga tao na we're doing, the military, the government is doing that dahil yung security talaga ng pinapangambahan dahil may mga allegedly na nakapasok ng ganito na na-contain because of that security measures na
ginawa. So, pwede ba nating sabihin na tahimik dahil nagka-martial law? Mas may ayos?
Hindi naman sa... kasi meron pa rin namang mga reports na... mga mangingilan-gilan na reports na may violations in terms of human rights. For example, pag curfew talaga 10:30, sobrang strict ng military. May mga instances na may ang mga tao din naman medyo hindi ganun ka-aware sa 10:30 na curfew, eh yun, nakakatikim talaga sila ng mga masasamang salita siguro, sa pagsasalita na masama. Some of them may nagsabi na may pinagawa pa sa kanila before they were able to pass, o may nasuntok, may ganun. But these are not reported na cases. Ito'y pinag-uusapan naman. Mm-hmm. Kaya I cannot also make a statement talaga on that talaga na ganun. So yun. But majority would feel na they feel safe because there is a presence of the military who actually checked the entries of the state. So ako mismo na ako, what I could say is my personal na even us na response team, talagang dadaan. Pero pag nakita naman yung mga IDs na maayos, may car pass din kasi kami. So very din yung pagbigay ng mga car pass, hindi lahat nabibigyan. So yung mga nagbibigay ng response, so we're very lucky na we're able to get IDs and car pass. So kaya malaya kaming pumasok at lumabas, going in and out. Kaya yun, importante yun. So a lot of this ay talagang apektado.
Pero Shim, ano nang itsura ng Marawi ngayon?
It's really damaged. The place is damaged. Ang ginawa kasi din, nagkaroon ng airstrike eh. So we don't really understand kung bakit kailangan pang gawin ng airstrike. Dahil kaya naman ata nila ng ground combat. But the military saying na kailangan talaga yung gawin. So ang daming facilities, ang daming mga structures, buildings na talagang wala, sira, sunog. One is the Damsalan College Foundation na medyo andun yung mga nakinid na pala. So may mga father teachers na andun pa rin sa kamay ng mga maoti groups because yun natangguling parahan nila. May mga video na they were asking the military to mag-back out para hindi sila patayin. May mga ganun. The city jail was going down. So yung mga nakabilang-bilanggo nakatakas. So that's another complications.
So yeah. Pwede ba nating sabihin na lahat ng kailangang umalis sa mga panganib na lugar ay nakaalis na?
Hindi, may andami pa ring trap. Kasi una choice 'yon. Choice ng mga residente because siguro dahil hindi talaga nila matanggap na nangyari. So may mga mangilan-ngilan pa rin na trap sa kanilang bahay.
May nakakarating ba na tulong o nakaka...
Yun ang talaga ang wala. Yung mga trap sa kanilang bahay na hindi pa cleared ng military, wala talaga silang natatanggap yun. Pati kami, we're not allowed to go there. Unless, pakipikiusapan talaga yung mga military na sino na lang maghatid. Parang ganun na nga lang ang gagawin. Pero ito ay pinag-uusapan pa talaga sa level dito sa taas. Sa regional government at lahat.
So, kahit madami nang lumikas, lumabas ng Marawi, marami pa rin ang natitira sa loob.
Meron pa rin. May communities pa rin ang Mindanao State University because it's a huge campus. So, andun pa rin ang community. Ang dami pa rin sa kanila. But definitely, a lot of the students na ay nakaalis na sa MBS2, nakauwi sa kanilang mga bahay. May mga siguro na mangilang-ilang natitira. Pero yung mga residente doon, kasi ang community ay ang MSU kasi may community talaga eh na nakatira doon, teachers, mm-hmm, pati mga families. So they're still staying there. Ang presidente ng MSU ay andun pa rin ang kanyang family to make sure that yung mga natira ay protected pa rin. The Marines are there, the military are there.
So yung sa MSU ay ligtas na lugar sa ngayon?
Sinasabing ligtas siya na lugar. Hopefully hindi siya maapektuhan. What they're praying.
Ano ang kailangang tulong ninyo para makapaghatid pa kayo ng tulong?
At this point in time, sobrang kailangan talaga ng mga ready-to-eat na meals ng mga displaced families, specifically yung mga nagka-fasting, sobrang hirap sila. So they needed yung mga cream breads na yan, bottled waters, yung mga pagkain na talagang kakainin na lang nila at hindi na kailangan pang lutuin. So this is what the Moropreneur Inc. is doing. So may mga niluluto na mga, parang nga gumagawa nga tayo ng community kitchen na yung mga, na, kung yung sa mga evacuation center, they can do that. Pero yung sa mga home base, then we can also prepare that for them or sila na rin mag-prepare. So itong ginagawa natin. Then it's important also that we provide them yung mga hygiene kits dahil ang daming mga nanay, ang daming mga lactating women, ang daming mga bata na kailangan ng mga kits na for them.
Sakit? Mayroon na bang mga balita sa sakit, kailangan gamot?
Sa ngayon ha, unfortunately, nahihirapan ng DOH na mag-conduct ng rapid assessment because of the complexities nga ng issues. In terms of the nutrition, it will take 2 weeks pa nga talaga before makapag-conduct ng assessment. So, yan din na itututukan. This is mga gagawin natin. Mag-i-imparti tayo ng mga rapid assessment na ito, needs assessment and health assessment ng IDPs natin. So sa ngayon, wala pang nanggagaling na report mula sa DOH kung ano yung common, dahil hindi nila ma-assess talaga.
Ngayon sa mga social media, nakikita namin na marami ang nagsisikap na makapaghatid ng tulong. Nakakaabot ba ang mga ito?
Ito, ang lahat ng mga tulong ngayon ay hindi direktang nakakapunta dun sa, for example, kung Marawi talaga ha. But the majority naman kasi ng displaced ay outside Marawi kung pwedeng tumulong. May mga designated na operation centers, drop-off areas dun sa bawat lugar. So yun din ang tinitingnan. Pero ang challenge, pagka home base, hanapan talaga, hinahanap natin talaga sila. Because hindi nga sila nagpapalista ng pangalan, mga ganun bagay. Pero we're getting the reports na hirap din sila. So hinihikahit natin talaga sila na magpunta sa evacuation or sa barangay para isumite yung mga pangalan nila doon at doon para makita natin ang mga needs. So, ito yung mga magbabagin na kailangan natin gawin pa.
Maraming salamat, Shim Yu ng Monopreneur, at good luck sa mga pagsisikap ninyo at manatili kayong ligtas.
Yeah, maraming salamat, Maridel, and also to sa mga kababayan natin who would like to share their assistance or help. Meron po tayong campaign material na pinost sa Facebook. You can check it out at the Monopreneur Inc. Facebook page. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin, or you may want to go directly sa Arm Heart or sa DOH. Meron naman po silang mga hotline numbers na pwede natin matawagan. Check our website, www.themonopreneur.com. Pwede nyo kaming makausap. And if you wanted to extend assistance, ito po ipapaabot natin sa kanila. Maraming salamat, Maribel.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.